në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Në gjusë në ruar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag dhe juftojmë të ndisht një edicion në orës 9 nga përmbajtje cilit veçojmë. Në Maqedoni sot nis fushata për zgjedhjet presidenciale dhe lokale të cilat zhvillohen me 22 mars. Në Sharm el-Sheikh të Egjiptit fillon konferenca e donatorëve për Gazën. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates mbron strategjinë e presidentit Obama për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Në pjesën tematike të këtij edicioni flasim edhe për integrimin e serbëve në shoqërinë kosovare. Për këto dhe zhvillime tjera në ndishtin në vazhdim, dërsa fillimisht japim lajmet. Shkup. Në Maqedoni sot të nisë fushata për zgjedhjet presidenciale dhe lokale, cila do të zhvillohen me 22 të këti muaj. Fushata do të gjasë deri me 20 mars, ndërsa një ditë para zgjedhjeve fillon në heshtja zgjedhore. Qytetarët e Maqedonisë do të zgjedhin presidentin e vendit, për cilin janë kandiduar 7 lider partijak dhe kandidat pavarur, si dhe do të votojnë për kryetarët e komunave, ku kanë konkuruar 370 kandidat. Sharm el-Sheikh. Konferenca e donatorëve për Gazën duhet të sigurojë trysninë politike ndaj Izraelit që të hap kufit me këtë pjesë të territorit palestinez dhe një herë të sigurojë miliarda dollar për ripërtritjen e rajonit pas sulmeve izraelite, ka thënë një zyrtar palestinez. Në konferencën e donatorëve, e cila do të mbahet sot në Sharm el-Sheikh të Egjiptit, do të kërkohen rreth 2.8 miliard dollar për nga përfaqësuesit e 80 vendeve dhe organizatave ndërkombëtare. Krahas disa mbështetasve botëror, në konferencë do të marrë pjesë edhe sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton. Teheran. Prokurori shtetëror iranian Gorbanali Najalafabi do të ka akuzuar liderët politik dhe ushtarak izraelit për krime lufte në Gazë dhe ka kërkuar ndihmën e Interpolit për arrestimin e tyre, njofton agjencia ISNA. Krye prokurori iranian ka prezentuar një listë prej 34 liderëve politik izraelit dhe 114 zyrtarëve ushtarak të cilët akuzohen për krime lufte. Ai ka kërkuar parasysh gjithashtu arrestimin e kryeministrit në largim Ehud Olmert, ministrit të mbrojtjes Ehud Barak dhe të ministres i jashtme Cipi Livni. Mbi 1300 palestinez janë vrarë në ofensivën e fundit izraelite në Gazë. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka mbrojtur strategjinë e presidentit Barack Obama për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Gates ka theksuar se trupat amerikane në Irak pas vitit 2010 do të kenë një lloj misioni paqësor dhe do të kenë rol të posaçëm në trajnim, ndihmë dhe këshillim, duke ruetur edhe më tutje aspektin e mbrojtjes antiterroriste. Presidenti Obama javën e kaluar ka caktuar dhjetorin e vitit 2010 si afat për tërheqjen e trupave nga Iraku. Bruxelles. Shefat e shteteve ose qeverive të vendeve të bashkimit evropian gjatë takimit në Bruxelles janë pajtuar që të zbatojnë të gjitha masat për ripërtritjen e sistemit bankar dhe financiar me qëllim të ringjalljes së rritjes ekonomike dhe të punësimit. Liderët evropian kanë theksuar se askush nuk do të mbetet pa ndihmën e bashkimit evropian, përfshi edhe ndihmën e caktuar për fqinjet në rajon. Me këtë takim është dhënë përkrahje edhe planit konkret të Komisionit Evropian për forcimin e mbikëqyrjes së sektorit financiaro-bankar. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të edicionit të mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, të cilën sot të ndruar dëgjues për ju e ka përgatitur korespondentja jone Dona Peci. Mirëmëngjesje Dona.
Mirëmëngjesje Dona.
Zgjedhjet, sidomos ato parlamentare, zgjedhjet e ardhshme në Kosovë, vazhdojnë të jenë teme diskutimeve të ndryshme atje. Ke zgjedhur diçka në këtë temë nga shtypi sotëm?
Po, në fakt, kërkesa e partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës që këtë vit të mbahen zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, sipas gazetës Express, është goditur 3 herë deri më tani. Kjo ka ardhur, si që shkruan kjo e përditshme, nga vendimi presidentit Sejdiu që institucionet qëndrore të Kosovës të vazhdojnë mandatin e plotë si pas njenit 161 të kushtetutës, pastaj nga mbështetja e këti vendimin nga Peter Fajs dhe së fundi nga grupi drejtuas ndërkomtar për Kosovën. A kë kohë më parë është shprehur se do të padis presidentin kosovar në gjykatën kushtetuese të Kosovës lidhur me vendimin e marrë mbi zgjedhjet, mirëpo sipas gazetës Express AK nuk do të mund të bëjë një gjë të tillë sepse akoma nuk ka siguruar 30 nënshkrimet e nevojshme në kuvendin e Kosovës. Ndërkohë në opinionin e kësaj gazete të shkruar nga një përfaqësues i AK-s, mbështetja e ICG-s ndaj Peter Fajsit dhe me këtë edhe vendimit të presidentit Sejdiu për mbajtjen e zgjedhjeve në 2011 cilësot si vendim jo real i cili si pas shkrimit mbështetet në regullat hierarkike e jo në parimet e përzitshme. Po lidhur me këtë temë, e përzitshmja epoka e re ka një intervist me njërin nga nën kryetarët e partisë opozitare Alianca Kosova e Re, si pas të cilit zgjedhjet parlamentare në Kosovë do të duhet të mbaheshin në vitin 2010.
Edona, si e vlerëson në shtypi sotëm greven e sindikalistëve të shëndetësisë në Kosovë?
Sipas editorialit të gazetës Kosova Sot, mungesa e ofertës qeveritare është arsye kryesore e cila po zgjat grevën e punonjësve të shëndetësisë në Kosovë, që sot kanë hyrë në ditën e 7 të grevës. Sipas Kosova Sot, qeveria e Kosovës do të duhet u bënte një ofertë serioze grevistëve, ofertë kjo që do të ndikonte në ndërprerjen e grevës. Po sipas këtij shkrimi, publikimi në media i lajmeve për suficit buxhetor, tepricat e pagave në vlera milionshe e kanë rritur frustrimin e grevistëve. Ndërkohë, si pas të përditshmes zëri, mantelbardhët kosovar janë duke shqyrtuar mundësin që të marrin masa më radikale për të shprehur pakënaqësitë e tyre. Si pas gazetës, pritet që Federata Sindikale e Shëndetësisë e Kosovës të marrë sot një vendim se a do të filloj protesta në mbar Kosovën, apo do të pret lëvizje eventuale të ekzekutivit kosovar.
Edona, çfarë ka zgjedhur për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Për fund do të veçoja një editorial të gazetës Koha Ditore i cili flet për qasjen e politikës e Beogradit zyrtar ndaj Kosovës. Hipokriza e Beogradit është titulli i këtij shkrimi, sipas të cilit përpjekjet e shtetit serb për të penguar Kosovën të integrohet në strukturat euroatlantike, si dhe për të fituar më tepër njohje nga arena ndërkombëtare, dëshmojnë për një hipokrizi brenda qarqeve politike në Beograd. Kjo hipokrizi, vlerëson shkrimi, është vërejtur dhe nga bashkimi Evropian, i cili ka të rrequr vërejtjen Beogradit se nuk mund të vazhdoj kështu më tutje.
Të ndruar dëgjues, ndoqet pasqyra e shtypit nga Prishtina, ndërkohë që nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, vazhdojmë edicionin e mëngjesit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se integrimi i paketës serbe në shoqërinë kosovare mund të arrihet më lehtë përmes zhvillimit ekonomik nëse kjo nuk është arritur nëpërmjet politikës, por çështja është se sa e konsiderojnë të mundur serbet lokal integrimin e tyre përmes çështjes ekonomike. Në këtë temë flet kronika në Vim.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës sipas ekspertëve të ekonomisë do të mund të ndihmonte integrimin e paketës serbe. Serbët në Kosovë në masë të madhe bojkotojnë institucionet e Kosovës dhe mbajnë sy të kthyer ka Beograd i zyrtar. Eksperti për çështjet e ekonomisë Musa Limane konsideron se meqë politika nuk ka mundur të integrojë serbët, do jetë ekonomia ajo që do e thotë fjalën e saj.
Zhvillimi ekonomik, ngritja e standardit jetësor, gjithsesi do të jetë çelësi kryesor dhe lufta kryesore ku serbët do të jenë lojal ndaj qeverisë Kosovës dhe sigurisht nuk do ta ndiqojnë Beogradin për arsye se do ta kenë mirë, do të kenë një standard mirë punësimi të tjera, prandaj kjo do të jetë edhe zgjidhja kryesore.
Kosova ka një papunësi prej mbi 40%, ndërsa shkalla e varfërisë është 45%, ajo ekstreme 18%. Nga këto probleme nuk kursehen as pjestarët e komunitetit serb. Musa Limane konsideron se ngarkesat politike që aktualisht ka komuniteti serb do të largoheshin, po që se qeveria do siguronte vende të mira pune.
Edhe minoritetet, gjithë të minoritetit serb, po të gjitha minoritetet të cilat jetojnë në Kosovë, ato do të adaptohen dhe do të jenë lojal nga institucionet tonë, sepse njeri është i tillë, në qovë se ka standardin e mirë, nuk ka problem në atë aspektin social, ati nuk i pengon kush është në kry, është institucionet apo në cilin vend gjindet.
Por vetë ata që thonë si janë përfaqësues të serbëve të Kosovës nuk janë shumë të bindur në integrimin përmes zhvillimit ekonomik. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb thotë se serbëve pikë së pari u duhet mbrojtje institucionale.
Ekonomia e sigur në vrë vashme stvarëzë.
Ekonomia është shumë rëndësishme për integrim, por para kësaj duhet dërtuar sistemi institucional që i garanton të drejtat pra mbrojtje institucionale për serbët, po Hon Velić për të shtuar se pas kësaj garance, mund të merret parasyshe dhe integrimi për mes ekonomisë.
Ako bi se krenulo drugim putim, znači putim u kome që se ta institucionale.
Nëse shkohet rrugëve tjera, për atë që të sigurohet mbrojtja institucionale ku serbët mund të shohin perspektivën, atëherë mund të flitet edhe për integrimin ekonomik dhe në këtë mënyrë do kishte edhe relaksim të raporteve mes komuniteteve, tha Velić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason një kronik nga Macedonia, problemet ndërretnike në shkollën e mesme në Strug mund të rrezikojnë stabilitetin në Macedoni, thot analisti politik Mersel Bilalli, duke komentuar zhvillimet në këtë qytet që kanë marrë për masë shqetësuese pas kërkesës së prindërve të nxënësve maqedonas që të mësojnë në turne të ndara etnike. Bilalli thot se pas këtij problemi qëndrojnë struktura të caktuara politike që nuk ja duan të mirën Macedonisë, e cila sipas tij mund të shpëtojë vetëm nëse arrin të integrohet në strukturat euroatlantike.
Marrëdhëniet ndërretnike në Strug tashmë një kohë të gjatë mbeten të acaruara për shkak të ndarjes në baza etnike të nxënësve në këtë qytet. Në zgjidhjen e këtij problemi janë kyçer edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, por sipas analistit politik Mersel Bilalli, kyçja e përfaqësuesve të jashtëm nuk është e nevojshme, pasi për zgjidhjen e këtij problemi nevojitet vullnet politik, pasi sipas tij politika edhe e ka krijuar këtë problem.
A që se të shroni që atë gjithërë të mbani si qështë rezervet që nevojitet për t'imbullu zbrastinat e rezultateve politike, a është qëtër qështë. Kundja fundit Struga është një fenomen historik, njerëzit që se kanë mund të mësojmë bashkërisht pra 5 vjetëve, 10 vjetëve, pse nuk mundën tash.
Ndarja etnike e nxënësve në Strug është arsyetuar me incidente që kanë ndodhur mes nxënësve shqiptar dhe maqedonas dhe për të shmangur ato strukturat të caktuara të Ministrisë së Arsimit dhe të Drejtorisë së shkollës kanë vendosur që nxënësit i ndajnë në turne etnike. Por zoti Bilalli thotë se një arsyetim i tillë është banal, pasi incidentet janë marginale dhe në përqindje shumë më të vogël se incidentet që mund të ndodhen mes vetë nxënësve shqiptar. Duke komentuar një deklaratë të kryeministrit Gruevski se zgjidhja e problemit është tepër e vështirë, edhe pse ai personalisht është që nxënësit të mësojnë në turne të përzierë etnike, Mersel Bilalli u përgjigj.
Mendoj se është fjala për një deklaratë manipuluese politike me pasoja jashtëzakonisht dëmshme politike dhe me siguri persona të cilët kanë përgjegjësi për atë që menaxhojnë një popullat nuk do të kishin vepruar në situatë të një koncepti normal politik. Megjithatë kjo është edhe një indikacion serioz se ndokush realisht qëndron pas këtyre incidenteve dhe kështu që fëmijët janë vetëm objekt manipulimi këtë drejtim.
Mosgjidhja e këtij problemi sipas vlerësimeve të ndryshme mund të bartet edhe në sfera tjera, pasi ekziston rreziku që të rënohet gjithajo që është ndërtuar që nga arritja e marrëveshjes së orit, e cila konsiderohet edhe si dokument shumë i rëndësishëm për pajtimin e dy komuniteteve pas luftës së vitit 2001. Zoti Bilalli mendon se pushteti si asnjëherë më parë tani duhet të përqendrohet në sferën e integrimeve, si shansi i vetëm i shpëtimit të vendit nga ndarjet e mëtejme etnike.
Politika ditore me gabimet kruciale të cilët është duke i bërë mund të shem atë cila është ndërtuar një kohë gjatë. Në basi shtyllat kryesore të një bashkësie të përbashkët të shqiptarëve dhe maqedonasve, rend parë. Mendoj të gjithë qytetarëve, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike, janë shtyllat e euroatlantizmit. Qëse këto dy shtylla shembet, unë mendoj se atëherë realisht shembet baza kryesore e ekzistimit të shtetit Maqedoni.
Bilalli dhe disa intelektualë, analistë, gazetarë të tjerë tashmë një kohë kanë filluar të mbajnë tribuna nëpër qytetet e Maqedonisë për të vendosur dialogun me qytetarët dhe për t'i njoftuar ata me siç thuhet pasojat që do t'i ketë vendin nga politika e nacional romantizmit që po udhëhiqet nga qeveria aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Para se të ndahemi, ju akujtojmë edhe një herë titujt kryesor të lajmeve të sotme. Në Macedoni nis fushata për zgjedhjet prezidenciale dhe lokale të cilat zhvillohen me 22 mars. Në Sharm el Sheikh të Egjiptit fillon konferenca e donatorëve për Gazën. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates mbron strategjinë e presidentit Obama për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Nguar dëgjues, edicionet e radhës në Radio Evropa e Lirë në gjuhën shqipe mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendjen.